Ziemassvētki ir brīnumu gaidīšanas laiks. Pagājušo gadu šajā laikā 89 tūkstoši pasaules iedzīvotāji gaidīja, kad pasniegs atnesīs kādu īpašu paciņu – dāvanu no noslēpumainās salaveča, jeb Secret Santa. Noslēpumainā salaveča akcija jau 5. Gadu rīko ārzemju interneta portāls Reddit Gifts, kas piedāvā iespēju ikvienam apsveikt kādu svešinieku Ziemassvētkos. Pirmo gadu noslēpumainā salaveča ādā iejūtas arī Viktors.
Jā, es pamanīju šādu iespēju, un man pirmā motivācija bija ļoti vienkārša. Tā tad ir kāds svešinieks, kam es sūtu dāvanu, un ir kāds svešinieks, kas man sūtu dāvanu. Es dzīvoju Latvijā, viņš dzīvoju visticamāk kādā citā valstī. Pirmā doma bija, ka gan jau tā dāvana, ko es saņemšu, būs tāda, nu, daudz foršāka nekā tā, ko es nosūtīšu. Un tāpēc es pieteicos. Nu, es ikdienā visu laiku skatos, kas jauns ir tieši tajā portālā. Un kaut kādus pāris mēnešus pirms Ziemassvētkiem viņi paši sāk visu reklamēt šādu iespēju. Un tad es pamanīju, ka komentāros pie tām reklāmām visi ir sajūsmā par citu gadu dāvanām, liek bildes, kā viņi saņem kaut kādas baigi foršās lietas. Kas ir ar rūpēm piemeklētas no svešiniekiem visā pasaulē un tad nespēju turēties pretī.
Plašajā tīmeklī ir daudz vietņu, kurās var piedalīties līdzīgās Secret Santa akcijās. Taču pasaulē lielākais dāvanu apmaiņas gods pieder Reddit Gifts portālam, kas jau 3. Gadu pēc kārtas ieguvis Guinnessa rekordu kā pasaulē lielākā tiešaistes dāvanu apmaiņas akcija ar vislielāko dalībnieku skaitu. Lai piedalītos akcijā, dalībniekam bija jāizpilda ankete.
Diezgan apjomīgi tur jāsarakstē bija, kas man patīk. Dzīvē, gan, teiksim, hobi, kaut kādas lietas, mīļākās filmas, krāsas, grāmatas, bija jāsarakst arī, kas nepatīk. Piemēram, tas cilvēks, kam es sūtu dāvanu, viņam ir alerģija no kivī. Nu, diez vai es būtu sūtījis kivī, bet interesanti detaļi. Tāpat bija jāsarakst arī, nu, tur kaut kāda nodarbošanās un tādas lietas, un tad viņi kaut kā sapēro tos cilvēkus.
To, kuram būs jāsūta dāvana, nosaka pats portāls, kas kādā noteiktā kārtībā piešķir noslēpumaino salveci. Lietotāji savā izveidotajā portālā saņem otru lietotāju aizpildīto anketu, kurā norādītas viņa vēlmes un adrese, kur sūtīt paciņu. Viktors saņēma kādu kanādiešu anketu, kurš norādījis, ka nodarbojas ar elektroniskās mūzikas producēšanu.
Nu, ja godīgi, kad es izlasīju to anketu, es nonācu izmisumā, jo nu, manam konkrētajam šim cilvēkam, kam es sūtīšu, tātad viņš gribētu iemācīties spēlēt klavieres, aizbraukt uz Taivānu, viņam ir alerģija no kivī, un viņš producē, ražo elektronisko mūziku, tātad man viņam būtu jāuzdāvina lidojošas klavieres, kas viņu aizvest uz Taivānu, un es vispār nezinu, ko viņam dāvināt, bet es domāju, ka tas būs krekls, tas noteikti būs krekls, jā.
Reddit Gifts portālā lasāmas daudzas atsauksmes par pagājušā gada saņemtajām dāvanām. Piemēram, kāds dalībnieks, kad slimības dēļ nevar iziet ārpus mājas, saņēmis no sava salaveča video ierakstu ar pārbraucienu uz kādu no muzeja, kur jau sen vēlējies nokļūt. Cilvēku motivācija piedalīties ir dažāda. Viktoram tas ir gandrīz dāvināšanas prieks.
Man šis prieks ir daļējis, jo es noteikti to nedarītu, jo pretī nenākt arī kāda dāvana. Bet, nu, droši vien arī ir patīkama tā apziņa, ka nezinu, kāda ir ietekme uz otru cilvēku dzīvi tai pēkšņai dāvanai. Un atsauksmes, kas katru gadu ir par šo akciju, cik es tā palasīju, lai saprastu, nu, cik ļoti cilvēki tam veltu laiku uzmanību, ir tādas patiešām iespaidīgas, ka ir cilvēki, kas bijuši super aizkustināti pēc tam, ka kāds izlasot anketu, tur ir ļoti individuāli dāvana piemeklējis. Un tā ir iespēja būt par daļu no kaut kā liela.
Akcijas nosacījumos ir teikts, dāvana jāizsūta līdz 19. Decembrim. Kad tas ir izdarīts, portālā jāapstiprina dāvināšanas nosūtīšana, lai saņēmējs var sākt to gaidīt. Taču Viktora māc bažas, ka sūtījums no Latvijas līdz Kanādai pasta noslodzes dēļ nepaspēs aiziet.
Un tāpēc mans plāns ir vienkāršāks. Man ir iedots tajā anketā arī tā cilvēka adrese, un es grasos vienkārši izmantot ārzemju. Tajā skaitā kanādiešu internetu veikals, lai atrastu kaut kādu foršu dāvanu un turpat jau pasūtīt, vienkārši ievadot tā cilvēka adresi, lai sūtu no Kanādas uz Kanādu, nevis no Latvijas uz Kanādu. Tam vienīgi ir tas mīnus, kas nevar pats iepakot un ielikt kādu roku rakstītu novēlējumu, bet nu, tas ir upurs, ko es gatavs uzņemties.
Taču Latvijas radio mēģina veikt eksperimentu un nosūtīt savam adresātam Kanādā Ziemassvētku dāvanu pa pastu.
Ejam pa Ziemassvētku tirdziņu doma laukumā un meklējam dāvanu. ir jāatrod kaut kas kanādiešu sievietei. Es nezinu, cik viņa ir veca. Viņai, kā viņa rakstīja savā anketā, kur tika man nosūtīta, viņai patīk kaķi. Viņai mājās ir 4 traki kaķi, viņa valkā XL izmēru. Tāpēc es atrodos šajā tirdziņā un domāju, ka jāatrod kaut kas saistībā ar kaķiem. O, te ir daudz kaķi. Labdien! Es tieši meklēju kaut ko ar kaķiem. Jums tie ir ļoti, ļoti, ļoti daudz kaķi. Esam nopirkuši kladīti. Esmu nopirkusi kladīti ar sarkanu kaķīti. Un arī magnētiņu, jo kaķis, kā zināms, ir Rīgas simbols. Labi, nu neko, sūtīsim tagad dāvaniņu prom.
Dāvana ieseņota un nodota pasta gādīgajās rokās. Cerēsim, ka drīz tā sasniegs adresātu. Tikmēr tās ceļam varam sekot līdzi internetā un gaidīt, kad arī mums pienāks paciņa no noslēpumainās Salaveča. Ieva Upīde, speciāli Latvijas radio.